Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dmoni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alla mebo amba ubefo ka wole nyumando. Sigi Kafoba yansi kuchala maralabi. Wala saka kuma sirambaka sharia u dombalia ani dirumi mbeda aywa maamu nube boli siraba uka uluka ferev jumayende biseka sigise inka wala saka fusiri udana kuchala marala. Wala saka kuma kan wele blala maasabama mafolo ale Musa Traore nale kuchala polisi komisar Dakai Umar Dambele aleye kuchala merie minye Isa Karunga Keita aleye proje Mali Justice Coordinator ye sika so marakon nana nere Muhammadu Touré au bela jele danse.
Le Grand Dialogue.
Aywa sirabaka boli ko gelea chamambe ala kuchala marakon nana ambe kumadi Musa Traore manaleye aywa sikaso police so commerce commissaire Dankay ambe domina ko bi kuchala marakon nana sirabaka boli abe bolo jmainka.
Bon comme yere kuma fort depuis ni jatimene ke bay ka fo de kumbala. Parce que ni accident jatimine anake togo jatimine donc ni sira wire ke togo ibaro ka foko circulation man no kon kuchala kono donc na man no kon ça veut dire que ni kololo chamondo donc dongo do koni anga barado mais de kumba kono tiena
a deruye mon emu
bon ni folo min fo siravaka sharia batu balia. On est de confolobai parce que il y a tout circulation et même moi ou bien licence interdit fait ou ta local ici ou là ou bien c'est sens giratoire là ou bien bolitoko bella ou tes priorités d'or là la d'or est à même à contre sens ni tara sugu fan fela là il va et qu'a forcé la matière ou bien sera au ticket ou mina ou ta ticket ou ni tara yoro d'or là il va et qu'a fait bolit ma fin brûlbatigi non ou bien boli togo sugu doke dugu konna la amanka ni nana ni katakata ntugu ye iba e kafo lu ye naka tobela muto tiku krebete donc itise kam go chi de force circulation la kafo ko fien do termina donc nous nous fien bebele baw debe kasoro kana frasira e refene man parce que ni sera man o fene beke sababu ye kana ni boli fon boli gele ay parce que beto sera man nyinina ibeta do doko parce que siraba beba do kafo ni aller retour do e kanka boli do yoro do de kono do fene kanka boli yoro do kono meni siraba main abato e dinga evite to la beta do dok donc o egele o vraiment munu mbé anye munu constater
d'accord aywa Umar Dambele e kuchala merie e fam yali jmainde soroni wale nunu kan e kadugo kono kuma barani
yo foroka mali project wofo ka sijo stamani mkofo bon mama be kenan ko fo ka an la mel ba jaklu ani mama be kan fle ka fu la sebema bi vraiment an nan temmi temni a jarani ko djugo parce que question fo me poser la question yene nga do question kono folo ibika sigida ho kun don fitin dron fo a folo ku chala mali dugu ba sawanando me yene nga do kuma kono folo stratia route nationale Kirin de Banga du Tchachi. 1970, entre à peu près dans les 30 000 habitants. Moi, Babi, ça va bien mettre ma bac ma flara. Donc, du Sigichuro, à Sigichuro, sera mon combé. La Jelma Kayorojanka, fort du Vena Buya, vitesse ra, quoi de la Kuchala, Jamanakono, Marakono, quoi de l'in, aye, Kuchara, population tchaya, Yorangili, Zinu tchara, Barada Bechara. Donc, au Keradon, Jaman, Warangatara, Srama. Mais j'ai envie de vous dire que nous avons dit 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 que bébé wulu wati kelen kono bekan ata wati kelen kono ka barakarra donc ay baragela al ni ay dobe sanitaire du boulevard sur fin au bagnini ka fo ko be sera sur be ka fin non donc ne fait fier bébé la gelena mais fier avec sera corriger n'an bɛɛ ye hakili fara ɲɔgɔn ka sɔn ɲɔgɔn ye a bɛ korige ani sira ka dɔgɔ a bɛ korige o correction fɔlɔ ye jumɛn ye civisme
an bɛ se o ma dɔɔni correction ma Isa Karunga Keita projet Mali justice ka baara ɲɛsinnen don nin wale ninnu dɔw kɛlɛli ma ka jaabi ɲini ka sɔrɔ a la aw ka jateminɛ ye mun yira aw la nin ko ninnu na
Ture ye min fɔ kosɛbɛ comme invité tɔw bɔra ka kɛ cogo min na n bɛ an lajɛbaga jɛkulu bɛɛ ni an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ fo nin ye kɛnɛba ye min fana b'an permettre ka an jɔyɔrɔ fa halisa faso Mali taga ɲɛ la an ka jateminɛ ye min ye i ka question kan ninnu invité fila bɛɛ u bɔra ka kuma ninnu fɔ an ka jateminɛ fana bolila o kan o dɔ ye jumɛn ne o ye sariyaw dɔnnen tɛ bɛɛ b'a fɔ k'i b'i ka droit dɔn mɛ au fond sariyaw dɔnnen tɛ n'an ye circulation ta k'a lajɛ sariyaw dɔnnen tɛ ni ko code de la route bi population ma mɔgɔ min delila ka hali a disposition kelen ye ɲɛ na a ka dɔgɔ donc o ye degunba ye min bɛ vraiment circulation tɔ ɲagami a filanan fana min ye n'i ye jamana ta k'a lajɛ jamana la a bɛ fɔ ko l'état a l'obligation de respecter de faire respecter donc n'an y'o ta k'a lajɛ fana an b'a ye o kɔnɔna na obligation nin kɔnɔna na gɛlɛya dɔw fana bɛ olu la parce que ni mɔgɔw kalannen tɛ sariya kan état de kan ka na n'u ye état ka représentant min bɛ yen n'o ye finitigiw ye u fana kan k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka sariya ninnu na dɔn cogo min na donc an y'an an ka lajɛ la fana an ye k'a fɔ ko o fana hukumu kɔnɔna na gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ gɛlɛya fanba fana min ye mɔgɔw t'a dɔn mais on a l'impression que mɔgɔw tɛ fɛ ka ɲini ka dɔn fana donc o fana ye gɛlɛyaba dɔ ye parce que n'i t'a dɔn je pense que ni sariya don on dit que nul n'est censé ignorer la loi donc an ka ɲini ka
kɛ
n'a tɛ sariya dɔn an ka ɲini k'a dɔn sariya ye jumɛn ye yani an ka circulation ta donc o degun damadɔni de bɛ an ye min observer an ka baara kɔnɔna na.
Musa Traore i y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ yen nɔ dɔ tɛ min na dɔ bɛ polisiw fana na.
Oui, dɔ b'an fana na. Parce que comme a y'a fɔ cogo min na anw tɛ sariya vote anw tɛ règlement ta mais anw ta ye a lawaleyali ye bon a lawaleyali kɔnɔ n'a ma kɛ ka ɲa anw de bi ye parce que e mɔgɔ min bilalen don ka sariya la respecte ni e ma se k'a lawaleya ça veut dire que fiɲɛ bɛ yen o bɛ se k'a sɔrɔ dekun dɔ b'anw yɛrɛ kan o ye mɔgɔ caya ko ye parce que a ka d'an ye peut-être ka mɔgɔ caman bɔ ka yɔrɔ caman na mais ni mɔgɔ t'i bolo k'o baara bɛɛ kɛ o ma nɔgɔn bon maintenant a bɛ kɛ dɔw fana
la polisi ka dɔgɔ circulation ma
voilà donc baara min confierlen banna Bamako ni Kucala ninnu différencier min ye Bamako compagnie kelen dédiéelen don ka compagnie kelen bila circulation dɔrɔn kama commissariat tɔw b'u ka commissariat baara kɛ n'o sécurité publique mais yan o bɛɛ bɛ Kucala commissariat bolo min ye maintien d'ordre ye o b'an bolo min ye circulation ye o b'an bolo min ye mission de sécurité publique ye o b'an bolo bon n'i ye jama jate minɛ ka nin baara minnu dilen bɛ anw ma an tɛ se ka a bɛɛ lawaleya donc ce qui fait que jigin bɛ k'an na yɔrɔ dɔw la ani baara yɛrɛ taabolo kɔnɔ element dɔw bɛ comportement dɔ kɛ minnu b'i fɔ an ɲɛna minnu bɛ na ni sababu ye toujours ka na ni degun ye usagers ma donc anw ka yɔrɔ fɛn y'o ye d'abord an tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ fɛn au même moment o degun b'an kan filanan fana kɔnɔna baara fana kɛcogo kɔnɔna la mɔgɔ mana kɛ cogo cogo bɛɛ man kan
o ye i n'a fɔ raketi minnu bɛ ɲɛfɔ yɔrɔw la
mɔgɔ bɛ se ka o fɛn ninnu fɔ parce que n'i ko raketi moi je trouve que le mot est trop fort est-ce que tu vois ça veut dire que ce n'est pas comme nous jɔlen bɛ yen ka wari de ɲini parce que ni nana ni fɛn donc souvent c'est ce qui fait que an ka baara gɛlɛyɔrɔba y'o ye element bɛ sɛgɛn min kɛ mɔgɔ t'o ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛ taa fɔ u ye kɛmɛ min na u bɛ kɛmɛ fila na o de bɛ ta ka yanga mais i b'a sɔrɔ depuis 5h 6h du matin a tigi jɔlen bɛ nɛnɛ na a bɛ tile kɔrɔ a bɛ mobili sisi la a bɛ fɛn fɛn kɛ la o si t'i ye mɔgɔ kelen m'a fɔ k'a ye kɛmɛ minɛ na o de bɛ ta ka da donc a bɛ kɛ i b'a fɔ komi n'u ta kun ye wari ɲini ce qui fait que ni mɔgɔ yɛrɛ ye u bɛ dimi u bɛ baara min kɛ u t'o baara ye mais et pourtant n'u tɛ yen u bɛ ci bila ma n'an bɛ mɔgɔ bila ka nin yɔrɔ la a ɲagaminen don mais n'a ka mɔgɔw bɛ yen tuguni c'est les mêmes personnes encore qui vous disent qu'u bɛ k'an tɔɔrɔ donc n'i y'a bila i kunkolo la ko polisi ta kun ye rakɛti ye dɔrɔn i b'a bɛɛ jɛ o de ma faamuya polisi bɔkun tɛ ka taa siraba da la k'a fɔ k'a talen bɛ wari ɲini kama a taara baara de kama ni wari ɲini min bɔra a kɔnɔ o y'a yɛrɛ ka ani usager ka laɲini ye n tɛ o conseillma di o ma surunya ka di o ye usager ni agent ka fɛn sinɔ ni minɛna i ye kɛkɛ min man kan min kan ka kɛ bɛɛ b'o dɔn bi soit i bɛ contravention sara resi bɛ di ma u soit i bɛna fɛn na
Mɛ caman b'a fɔ ko poste ninnu na n'i ye contravention ɲininkali kɛ k'u b'a fɔ contravention yɛrɛ tɛ yen donc est-ce que o yɔrɔ la a bɛ se ka fɔ ko mɔgɔ kelen mɔgɔ fila don est-ce que a tɛ poste yɛrɛ bɛɛ concerné
non parce que poste la n'i bɛ taa fɔlɔ quittancier bɛ d'i ma i taatɔ la i quittancier bɛ yɛlɛ quand tu vas c'est pas au niveau des postes carrefour de circulation dans la ville n'i y'o ta Bamako a daminɛ na sisan o commencera ka quittancier fin di procès verbal de fin de verbalisation fin dit mais au niveau des régions à madame mais ni beta dans les postes de contrôle une quittance de beta ni nana tu fais le compte rendu
donc munumba foko quittance ou bien recité ou ba dogodia
ouais munumbo fo peut-être abse ka koko mi fin mokomana en wole ka foyena parce que ni mi en wole gele yala ama tsigini nga ngomune infraction bala na ko ni bala ngomune ime quittance dama c'est ce qu'on dit parce que tu sais qu'il faut un et qu'il faut qu'il est anxiété et tu sais qu'il faut parce que moi ma famille poste de contrôle à qui est anxiété le policier de rentrer policier ni gendarme de bien donc le baraque est nous on fait policier qu'il est fenêtre flatté donc policier tu sais qu'il faut négocier qu'il faut qu'il est anxiété parce que souvent moi tout retard fait une fois quoi parce que sur la surune des cadres maliens il faut se rendre à l'évidence au lieu de devenir moi élément poussé n'a fallait qu'elle n'y sera. Et à marchandé. Si on ne va pas faire de taxi, je m'en vais. Ah, non,
très bien, ou bébé là.
Oui, mais c'est le gênement. Ils n'ont pas fait ça pour contravention que tu dois payer 9 000. L'intéressé va estimer que 9 000 kachama. C'est lui-même qui rentre en contact avec l'agent en lui faisant des propositions.
Bon, on a gagné.
Et quand il y a un policier ou un gendarme, il y a une folie qui est là. Mais ne bi del nambi del nambi del o delike kan de beta yele maka foku be kan rakete sino be baro barake yani ka dam ne fole kan ka don ka fo ne ka hake jumala na devoir jumala ni mina na nganga munega ni permu tembolo munega nga kena assurance tembolo ni ka ni nga moli fal no ka de mate munega nga ka ni kan ko shidon don ni mugo fin finyana minte o konna li ba fana un sona meni flila mais nganga munege nganga contravention ne sera pas fié donc olubo nani agent ñe sera surunu fe oni ñokonté la nous boratu boto baroke mais ni afi ku ke sharia re son sharia mo te son sharia ma donc olubo minko to fok machi
aywa
sino politique boloti do mo ci poche ko no
Umar Dambele ika dugu konnana dugu dendo bayira ka foko aywa sirambaka munu kanga koloshilike sirabaka kubu sene ani munu bete me sirafe akuna foni la serima
Oui, il y a photo maintenant, bête. Parce que nous avons tant de faire un camp. Nous avons créé un reflet, un baraque. Parce que nous avons trois tiens. Deux baraques. Effectivement, à nous, le commissaire Argent a photo maintenant. A d'où coup de fil. Il s'est un bic à faire, à d'où venir Willy. Nous, on va faire un fort. N'a-t-il pas qu'on ne va pas se rendre avec le commissaire Willy. A peu blanc. Parce que, on va faire un calamant, on va faire ma faute parce que moi il m'a mon bla bala bala ba ko chidi do ba ke kanya do fien be sika yora mais moi ke nga fien be sika ko lawli comme sera bela la jerena o da to bara na be ka ka kanya a fole muye anga kuma communication parce que ni fin fore nate sera ko no il sera moko wodi pour que il cable ka dro ko no effectivement ya fortune na moko chama be o tanyin ka sera do Je me réfléchis, je suis maire, je suis chauffeur, je suis transporteur de profession. Je suis un homme qui a été 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 un homme qui a infraction un homme qui a été 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 un homme qui a infraction sara. Kasi kata san betira o yasro bokorwa tira o e cooperative president nyinga sra utama o entin fon sra utama ayasara diga worsi gramma Mais j'ai fait 3 heures de temps.
Mais oya eba nyedo.
Ne ba nyedo.
Ebe don yoro don. Mais munun te o nyedo olu tabe ke.
Bon, mais une fois ne be mi ni. Gien barabara namba kuno anganyi ka pam. Wodi betani jamana yere. Gela chama banga jamana kan, mo be baram yere kuno o tanyi ka pam. Gien barabara ni bena dara. Ibanyi ka a barabela jire pam ka sare o do ka bora. Ni be ka barada sare pam o de jamana. Mais ni jamana kera ko even barana ben para ete a Alors, de Rona Boretta, Itika Droshidara, Abbe Baragela. Audra, Abbe Nit Mado, walk a formation in a domain con. Abbe domain domaina, domain per formation babre, Ikika drawing in a cardo. Nantarati, Abbeña.
Dofana Bayraka Foucault, Kumiri, Refana Simbeni, Kuna Kuka Daka, Akunafoni do Bella Semirima, O Bella, Sega Segelima, Unyanabo, wa Mirima, Moro, Blakeneca, Yeno, Purkeka, Jateminaka, Control K.
Bon. Peut-être au besoin de quelque chose mairie, n'était autant à mairie, parce que ne pas milieu flambé quoi. J'ai beaucoup de casquettes, ni maire bi, ni transporteur de profession, ni chauffeur, même le chauffeur du syndicat, le syndicat des chauffeurs du Mali, ça a été créé à Koutchara. Je suis le fondateur.
Donc, agent oublié boulot, qu'est-ce qu'un casse-casse-galique.
Mais entre sera qu'on a, moi, mais sera qu'on a limité l'endo, a limité l'embé. Mais le diamant textura mairie bi tenu, on était mairie, était sera qu'on a. Sera qu'on m'a limité, gendarmerie, police, douane, à limiter l'indou. Donc, bête sera qu'on a beau. Transporteur, car représentant B, CMTR de B. CMTR de B en représentant au nouveau transporteur. Bon, au fond, nous sommes en B, fin de bulletin de l'aide de voiture, aussi un beau au décamas. Aussi un l'aide de voiture, comme.
D'accord.
Donc, moi, t'es mis, si il me connaît, non, car on va défendre. Follow, DNT de Kumbé. À mon mot, boulot, maman, ONT Kumbé. Allez, vous me suivez, car votre mado, allez, vous me engagez devant ces rênes. N'importe qui, tu le prends témoin. Tu vas ouvrir canal. Donc, mimba anionche, abafo, ab me trancher anionche, wati. Bon, rubora sera kuna.
Isa karunga kita. Gele awora muns fana signalilin. Doba iraka foku bi control kero chaya lindo. Kuhala manga kero dola ibitasro tuma dola control beta keno. Ega jete mne yo irila.
Oui. Oui, tiens. Je pense que ni angatesi communautaire ou takalaje. Olu a fogo control kanga ke woro sabarela point de départ miname ta woro nani ave boko kanga na a l'entrée à la traversée des frontières la control beke ani fo minan jing woro la don yo olu ta kala je ama foka fo e posu fembe minto olu konna na olu saba konna na olu posu manga ke no je pense que kele chaman kera pour que e posu chaman se gauli chaman ul la fene et qu'elle va continuer à faire la sensibilisation. Parce que, la gel, là, on a un poste de sécurité, ni la canale Kodo, problème tout là. En haut, problème tout là. C'est ça, si, poste où, à qui on a dit autorité, nous allons dormir, mais c'est ça, Jamana, d'où la canne, nous sommes au poste où nous sommes. Maintenant, poste de contrôle où des problèmes posés. Parce que, contrôler, non, en fait, ce n'est pas où tes sécurité assurée, quoi. Parce que souvent même mi piacité do yara bolo olu be blagatime wora chama na piacité do bolo be blagatime don ni amandi mfora agent de contrôle fer ni o saraga ba be blagatime don sécurité côté poisson ni mais ni poste de sécurité don o be fama wora le gare sor konana wala je a pour ye jamana do wala kanda ame poste sigi ya wora lanta sigi ya wora don problème to la mais poste ton o gata tiana.
D'accord. Alors, Moussa, monsieur le maire, vous faites deux fois.
Parce que là, c'est un contrôle avec Denis Taïro. Ani Adjigoro. Il y a foutu une casquette ou une question de Médodora. Parce que Denis Taïro, il y a foutu avec Gafou Kono. Mais est-ce que l'application d'Amnana? Parce que vous faites la fin de la fin de la mobile là, ni boire pour ni charger Abidjan, ou bien la mobile là, et bien il y a un peu de temps. Mais, au moins, avec Gafou Kono, mais à fond, Bella Guéré m'a d'affacassé. Parce que vous avez un texte qui sera appliqué.
Mouna?
Ah, ça c'est. Nous savons, baisse nombre. Mais elle me cédé au niveau de nombre. Parce que nous avons un texte qui est appliqué. Nous avons une application. Bon, avec Boule Mounka, nous avons un texte qui est appliqué. Nous avons un texte qui est appliqué. Nous avons un texte qui est appliqué. Donc, avec Boule Mounka, texte qui est appliqué. Nous avons un texte qui est appliqué. Normalement, au niveau de la CDO, nous avons un texte qui est appliqué. Nous avons un texte qui a kan ga appliquer di ensemble application mon cadre be kenyo fe parce que ni jemana lu tata ka do to tro kolob na wuli ni ko do wara dam ne ni mal madam kolob ni mal ko fe no ke ka tro ko do wara ma ke barab gela wo de be ka sira baara yɛrɛ gɛlɛya o de bɛ ka sira baara gɛlɛya
mɛ o kɔfɛ kɔntrol kɛyɔrɔ ka ca biya hali kɔntrol man ka kɛyɔrɔ minnu na
a bɛ kɛ yen a fɔlɔ kɔntrol kɛyɔrɔ par exemple posi caman wulila posi minnu bɛ kɔntrol kɛ par exemple kucala posi kelen sortira yan puis ka 11 o posi de kɔntrol bɛ yen bon donc posi kɔntrol wɛrɛ tɛ posi t'an fɛ yan bon n'i sera yɔrɔ min na min ye posi de sécurité fana jamana bɛ se ka sigi parce que ni problème bɛ yen jamana bɛ posi de sécurité sigi ni posi de sécurité o kɔni bɛ sécurité de kɛ normal n'e b'i ka droit dɔn e tɛ se ka contrôler sécurité question de poser i kun na ah n'o y'a sɔrɔ i bɔlen b'o kɔnɔ sa o y'a damana kuma wɛrɛ ne tɛ contrôle tɛ se ka k'i kan posi de sécurité un chauffeur qui connaît ses droits et te contrôler
Musa Traore Sikaso Kucala dugu kɔnɔna na ani a siraba kan poste joli de bɛ yen nɔ ani poste ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye jumɛn ni jumɛn
ye comme monsieur le maire a fɔ cogo min na poste kelen dɔrɔn de b'an fɛ yan
o ye siraba kan na
ye o ye siraba kan na ye
mais dugu kɔnɔna fana na dun
ça c'est pas des postes ça c'est des points de fluidité c'est pas des postes de contrôle
bamanankan na
olu ye sira n'i ko ko poste de contrôle kelen de bɛ Kucala mais n'y a mis fois six en circulation ou routière cadre qu'on a là voiture d'ouvrir que jamais bêtaya faut me recasser école surtout école voiture là il va ici sa circulation ben ne cafrique faut me recasser mon nom bas fin bon ani infraction apparente na non na n'on a oublié donc à quoi convenait pour si qu'au chose interpellée mais qu'à faut qu'au contrôle les ben non comme je dis, de façon systématique, ni nana diako ya ibi jo, non. Ote. Obe kemi na oe pekai. Ça, c'est un poste de kon, ni nana etseka teme ibi jo, wajibi fe. Nou bora en no, moblu mana boe no, beti yan tchechi kata foli fe, mwoshi tou la jo. Mais du kon na la, mounou nti seye no. Dans le cadre fluidité kon na la, ka sirabaka, fere ka baro, ka kefure, ka nani sécurité ni la fia, diako ya polisou bebo. Polisike fe neti seka jo, komi yiri mwoni. Enyebe dobe ka temeni bulifen ou bien avec ko doke mi manka ke jokun mo ko ba fo ko jokun mere bila oni control tekeli ça c'est de façon au beke de façon sélectif a te komini na wadi fen fen na bebe non control ye non na bebe jo meni na obete me ikele me index ki ira ka fo ka flèche ala mu a anya ye ni fen de fo bila donc oyo oni control tekeli fo mo ko bolo ni kona
D'accord.
Donc quand on dit contrôle kachan fait na j'ai dit non contrôle que romanchan contrôle que rokeleni donc flatter kuchala pe donc ne sera foko kachan
ya ira ko sans interdou bouli ani sraba kan sharia ou batubalia ere bolo akunye munde adombalia de don wa wal makelenga strata la de
bon ni fin flado dota ou tado ni wal sro ni bol fensa Il y a un peu comme une capitale, il y a un capital régional. Donc, on fait, donc, on trouve des biens, bangou, bien fond, bien. Mais on a eu pour ce qu'on a eu comme moto, ça a eu bien, on a eu pour le tardon. Parce que l'ouka du coup, la circulation côté. Même ma gobe kuchala là, mais ma moto t'a mena. Ni on mena, bas, on a eu fouet douala. Mais d'autres, il y a un gassera talaï. Bah, donc, à Foucault, il y a un sens. Parce que, à mettre les bébés, quand on fait, il y a quelqu'un de bécana. Ça dire ni mon fin haklima ibalo ka fo ne ni fem fem ben yon ko lu bebe ni sranga ne kelene ben ngo munido yere kan ki yere ni donc ce qui fait que on a nyono olu ye nga sera talai ni unyi ne wa fodro ko ne na nkoroya ça va la ba donne mais ale mogo be woro mi no manja ka fka le kati munu munu kana o ya le bulu temps perdu minga no ale ma le bodik donc go de na nyono na ka chan ka te munu nta donc
Isa Karunga Keita, est-ce que nyema ufana ye wuli ka joke wala saka bela jele la donia ika hakeka?
Bon, nyema koube ya no, net na o kuma fo u plasi la, je pense que u yara bise ka chaman fo kan.
Mais anga ka jete mena, est-ce que dugu konna na awa ye ni nye foli beke, akera nyema uya, akera aywa chake da wara uya?
Voilà, nye foli beke ake. Je pense que anga projet yara be association chaman be eno, amo kolu deme actuellement. Pour que le programme d'information et de sensibilisation d'Oké, quand on a mis au Kunafoni, on a fait là, à nous, on a fait là, on a dévoré au Fénéna. Donc, on veut non. Kuchala est en train de gagner un ami, organisation de papier, co-plateforme pour la libre circulation des personnes et des biens. On y fait mon baraque, on fait quoi, c'est vrai. parce que we mo en plus que wa mo informé ni degun yemi nu soro be wulga joke pour que o degun me se ga wulga bo nu be saria konana donc ni commissaire be barake ko se ba ni mairie era mo we barake nyon fait donc o kuna foni di chamane be ni o temena ga bwanga programme fena ga ngelo nga radio so do be no ano luti ga be nyon bolo akera ku chala isga so buni kajolo ali kuri anu oluti ga be nyon bolo pour que ga jamana dona kuna foni u ka hage ula anu ga keta ula donc o lu fena be ka programme do développer programme kona na na mo go bisa ga kuna foni nyana mo so ra chugumna donc émission radio be ke o chama meke o beto kai she do era ke sport we passé donc o lu chama ameto o émission chama ke pour ya mo kuna foni mais fem do je pense que le clem barate der gang ki impliqué et ce qui manque un peu vraiment c'est il faut que autorité mon fena charger ndo e contrôle là o lu fena ko u fanga fara association nous fanga ka parce que ni mo fil la amanga ke nyang ni do rien quoi. Il faut que olu fana ka ke éducateur ye ni mo monte commissaire a photo na mo monte saria don gasa mo la kuna funi gasa ra nya funi na chengle chen fla mais ni mena na dore ganga nya ni o era la ma e damate me wale de chama me ko o kon na nya ngi kon na pasi mo ta don u mena na ku me era kama don ay enquête do gere sama a kon na ay ka fo sur ce côté là gele a ba de be pasi fama we nya ngi ne ke u te nya fo le ge généralement infraction nka era be mena be nya ngi me infraction ya ke ni ya ke ganga nya ngi ni dumene so ra kon na et puis possibilité chama ne fene be mo bolo ani be infraction na il a ce ga ali infraction amandi me imposé ga ga ce ko sara no lu cité nya fo jamana do na donc je pense que fort kan ke de tout le côté pour que jamana do me se ga u ga ke o don chogo mina se ku ga ke ta o fene don chogo mina
ayo monsieur Dembélé Oumar Dembélé ambe do mina ko bi ko sari au don nte ko nga ni yala la du ko nana fana ali fe panu munu ba yira i kan ga temeni fe i kan ga de ko o chama fana te no est ce que te miri jo ro fana ya
wa ya fo chogo mina panu ka nga sigirom no panu be yoro do am sa fo mi ban dia o e fe pa sa me niwo mina population tra be hakem na sa panu te mako de lantu ku chala fo ka ke fe hakna talimba feka ba be collecte be soroko ne ta banga na pati antemana panu yoro chama tana panu di boka pa si population mona
se est-ce que temenu ka est-ce que fere manga fara panu ka wa
makile non fere fara panu ka me ba ta soro fere yoro no yoro do ra panu be boy ka yino ka ke fe kwa e ma foma pa si shira chama na boy yoro da so fe na fanga bongo se ba yoro ra na panu ka panu mo chama ya fo chumna ni fe de ba soro ni blema mbora ka jo o do bo fama mais avec stop yat atajete do patate fo idara donc il va sera a ni fol ka gele ko sewa ada sera sensibilisation radio kadro ya minte baraka circulation ko kuchala radio kadro dente ba ke fin chama be ke pour si ba ke fin ke pour ka ni fol ke mo gonya rema ni fol ko nana a folo incivisme be nta fe ka famia ire ga sera tara mo be malla ni war ba kun a war bla kun ka to ka sare so sokata ni word ba nyano ka ba don ale ko fuita ro mo ko fana be e fo tum na srakun pour tout be srakun na parce que bien fin ni mi fo ni mambe vita sur fin be dura parce que do fana be sa kajo baraka nga ketum na attaquete nete pour tout be olube ni fo le ko ko nyene obe o pour tout be kujara kujara ka era be ko do sa te ko pour tout be na be ba sra be sensibilité o pour tout be mais do fana be vita sur fana be ko o sa bara do ke minte seri akono parce que nemo la jo parce que jo parce que comme c'est maintenant fin de be amba il faut doba faut karma a ni ni ve position de raconner pour ce moi ko be flefiera au nouvelle besemba nta dugo ko ni il est brusque moi ka be fier parce que population bo grofo
ah ni brusque moi ko be flefiera la
population bo faut parce que c'est le lieu à bed l'alde à bed l'alde ni mbe dra ka fo pour anga fam parce que
vous focaliser mon numéro pour que on nous sengene ndo katabu
bona ma boira nanto dro ma boirana
ah écoute godio la musa traore
ma boirana
bon est-ce que kuma ma rejabe parce que ni kuma fo ha climat dro ba famia et e bursu ko mo be identifier be domna e bulfem bulto ni e bora bursu e se bulfem bulla ebe ka do mogo ni nyonti be bo mogo dépasser droite fe bo dépasser gauche ibe boli bi na fenta est ce que kan ga continuer ka ko kekatawa parce que c'est ce que de bene toro mogo sari fanget nya fo nyon parce que sera bank sera fe no adikun ga bo ambek ni wela ki fe mogo accident ga be minki ni kuna ala de baro que ça soit à Kuchala que ça soit à Bamako que ça soit même en France ni statistique ta accident même ko dama min faka iba fa nya fo mais au delà de la circulation, parce qu'on a deux aspects là-dedans, comme il y a un fois ici. On gère les deux aspects. L'aspect, à ma famille, ma police administrative, ça c'est la prévention. Et l'aspect police judiciaire, ça c'est le cas d'accident. Quand tu fais les enquêtes après accident, il y a enquêté, parce qu'il y a un accident qui est enquêté, il y a un accident qui est tu trouveras que dans les 90%, il y a une responsabilité qui est bon. Bon, maintenant, les policiers ont mis en cause pour ce qu'on a mordu. Pour ce qu'on a mordu, quand on a canard de Dubaï, qu'on a été se casser là-bas, bolika nyanya, tout quoi là, canard démocratique de Bonne à Ninawa. Parce que étiqueté pour ce qu'on a mordu bilawa. Parce que qu'est-ce qu'on a débattu là? C'est comme une zone de n'importe quoi là. Bébé, qu'est-ce qu'on a mordu? Parce que qu'est-ce qu'on a débattu là? Et mes carcasses colossaux, aya méfie à la bête. Donc au sud de nous, bolifin, bolitko, Dubaï, débat, tu y es identifié. Sinon, finit, à ce moment-là, je suis en train de vous dire que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous dit que Amé jamana kono togo mina sabe baro insécurité be togo mina que ça soit routier que ça soit mais on dit ay posu wuli yé mo toro ay baraka togo yé la mo te foré ay mo toro e min foni anti se ka task yoro la mère ba kalama papier de be bo ay aw sigia tout récemment ko kala ngata ko corridor sanitaire la ngan se ka ta parce que posu wuli la anti se ka yamora ka tan donc en ce cas tant si mon gagne ka fonier dougou do no et kameta sensenga no fro contrat que poste de contrôle or poste de contrôle dumbe body arrêté de do en ce cas kan yara en ce cas tanyere dougou mo ko kelon an usager kelon de ou plaigner poste ka tan ya keta bon na wuli la kolorom bala mo ko touye na ko masara kana wogatu na mo ko no c'est pour mi fo anti ce ko ke parce que pour qu'on ait tant de temps, il faut avoir des cas de bon niveau de dollars. Arrêtez de bêta.
Isaya Irafana Kafoko, quand on a gagné le temps, mais il y a une sensibilisation et l'adonien à quoi on a gagné le temps.
Bon, d'une manière à même, l'adonien, mais on sait qu'on a gagné. Parce que déjà, il y a des fois, quand tu dois conduire le permis d'État, parce que le charia devait faire un bel. Ça veut dire que le charia était charia à la Djamana. Il y a des cas de cas de cas qui ont gagné. Nanye kuma namun namu wafu ba da polisi. Niye moto ta, ikanga permuta. Permuta kunye mwye, moto bultuko nyuma. Siraba ka doni. Kwa mishwe le mera fibe mwko chama wole kano obine, kwa iso stopu ye niya, tse ka fie kwa stopu do. Eska aleka nka boliwa. Nyo mne nasisa kwa ango fe, ame se kolu, pano joli lebe, fengo na kibi se ka mwko fe, kibo be nyefo nyena. Yani ke bara minke fole, ba nyini folo. Permuta kunye se pulu ki kase ka do mise ka buli sirabaka ni permunti buli manka buli e yituku kana buli ko police ka mana wa fem fem ne ko ki joka leçon ki ku e bise ka fo de temps en temps fin no benino olu bise ka famia ka donc a fo ni tigita vraiment da lui avoir ya blala abise ka ako fo ka ken no wala mais en réalité te police ka barre les autres écoles sont là-bas ONTB oluka ONG Nounoumbe, ça c'est des trucs où on doit former. La police n'est pas là pour former. On n'a pas ni Yokibo Kebe mon baraké.
Isa Koulou ka baraté ou?
Ne baratou. Ne faut qu'un intervention gagne ou la. Police ou ka baraoué. Mon amour fort, parce que Saria de go ni mouro mine. Katiye Saria soso. Ya mine ou koumine, ibo de nia fatiena. Ne ga intervention mou de concerne. Et tu ga mouro mine ou atiye ni infraction ke. Qui tout infraction n'y a pas un agafo, il mène un nekama. A ni sarago, il mène un kama, gang un neke. Ou bega rolo, abe notifié obligatoirement, n'y a pas notifié à la mouna, y a mena kumena. Donc je pense que o polisi ka baara ye o ye gendarme ka baara ye hali douan ye ni ye mɔgɔ minɛ ka mɛm ka ye infraction dɔ kɛ i b'a ɲafa ɲɛna ne ka kuma tun be o cadre de kɔnɔ na ce n'est pas que u kana ka panneau ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna mɛ n'u ye mɔgɔ minɛ infraction min na ni y'a ɲafa tigi na ka ɲa a ka ca ala fɛ siɲɛ gɛrɛ a tigi tɛ sigi a ɲɔgɔn na kan mɛ o de tɛ kɛ généralement mɔgɔ kɔni amandi bɛ bi mɔgɔw kan mɛ u tɛ informe kun min na u minɛna donc n tun ka kuma bo o yɔrɔ de kan je pense que o ye polisi ka baara ye a kɛra code de procédure pénale a kɛra fɛn fɛn a ye fɔ a kɔnɔna na ni ye mɔgɔ minɛ kun minɛ i k'a minɛ kun ɲɛfɔ a ɲɛna
Umar Dembele, polisiw ka
jɔyɔrɔ.
Umar bɛ kuma yɔrɔ kan dɔrɔn n bɛ kuma d'i ma i b'a fɔ. Umar Dembele, e ka hakili la polisi kan ka ɲɛfɔli kɛ o yɔrɔ la walima kelen polisi ka baara tɛ sensibilisation ye i n'a fɔ.
Komi a da sera ma. Y'a dɔn sariya la ne ye infraction kɛ u b'a fɔ e ye nin kɛ nin sariya ye nin kan ka nin sara. O ye ɲɛfɔli ye a y'o question de a da magara o de la n'a sɔrɔ effectivement ale ka kuma b'a jira. Min bɛ sara o de tɛ ɲɛfɔ a tigi ɲɛna a minɛna kun min na o tɛ ɲɛfɔ a tigi ɲɛna a ka kuma b'o bolo o de kan effectivement i minɛna kun min na o ka kan ka f'i ɲɛna i stop wulilen i kun kan ka tɛmɛ stop i kun kan ka jɔ i ma jɔ i kan ka nin sara o bɛ f'i ɲɛna a ka kuma b'o de yira komi olu de ye sondage kɛ min mana se ne ma kɔni ne ta téléphone min mana se ne ma kɔni ne kan ka kuma min na n bɛ kuma o la mɛ komi olu fana ka rôle fana ni ne ka carte kelen ni min ma si ma i t'o dɔn mɛ ni min sera i ma i bɛ kuma o kɔnɔna na.
Ok Musa Traore tun bɛ fɛ ka dɔ fɔ.
En fait ale ye min fɔ an b'o kɛ o e tɛ se ka mɔgɔ minɛ k'i b'a verbaliser n'i ma a verbaliser kun fɔ a ye o quand tu dis quelqu'un à circuler en sens interdit n'i ye minɛ mun na i bolila sens interdit fɛ o bɛ f'i ye o i ye mun na parce que permis t'i kun. I ye minɛ mun na assurance t'i la i tɛ se ka fɔ mɔgɔ ma k'a kɛ fɛn dɔ sara ni fɛn c'est comme n'i jɔlen bɛ karisa na kɛmɛ fila di ka taa polisi tɛ se k'o kɛ o n'a ye file fiyɛ a bɛ papiyew kɔntrole n'a ye papiyew kɔntrole la a bɛ taa sɔrɔ papiye dɔ b'a jɛ a b'a f'i ye nin de ntanya b'i la donc o ma f'i ye wa i minɛna sans intérêt ou bien i ye fait jeni polisikɛ b'a f'i ye n bɛ fait jeni vous pouvez discuter sur le fait mais sans intérêt là c'est des infractions an b'a fɔ a ma c'est des infractions matérielles c'est à dire que kɛnɛkan ko don quoi. Conodimintere niekan fendo. Allez ni infraction totale où on peut discuter sur une escroquerie. Non. Les infractions de la code du code de la route à forme des infractions matérielles. Qu'est-ce qu'un code quoi? Imenena ibola sans interdit. Imenena me stop ou fin. Imenena ib me excède vitesse la parce que du coup on a beaucoup manqué bolika fendo. Imenena parce que qu'il a entendu qu'a bolifena. Imenena parce que fartika bolifena. N'y a pas le droit de même bola. E bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kɛ wari sara cogo di k'a fɔ ko fari t'a ka moto la k'a sɔrɔ fari b'a la c'est comme ni y'a fɔ c'est comme ni polisi jɔlen bɛ dɔrɔn ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ka nin sara i b'a ye fɛn dɔ de bɛ sɛbɛn contravention kan est ce que tu vois donc maintenant sensibilisation ye mun ye o ye mun ye a karisa man ka boli sans interdit fɛ parce que n'i bolila fɛ nin b'a la c'est ce que j'entends on le fait des fois mais baara bɛɛ tɛ se ka kɛ o ye i minɛna sufɛ fari t'i ka moto la. On te dit, voilà, et bien ce que ça veut dire qu'un accident provoqué. Après, c'est qu'il y a une moto qui est en train de se faire, et une moto qui est en train de se faire, et une moto qui est en train de se faire. Est-ce que tu vois? Mais on est obligé de sensibiliser. Mais on a remarqué que, monsieur le maire, il faut l'incivisme plus. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Bon, il y a un peu de temps. 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 Donc c'est pour vous dire qu'on sensibilise, mais ce n'est pas la priorité. Car on est là pour sensibiliser, mais un accident kera, on dit les raisons pour lesquelles accident kera. Il y a des kewale qui ont été nés, donc il y a une dabla.
Keita, ninko nous nous bela jeli galéa jumain de bese duguni dugude uma.
Bon, galéa mala akololo tisse gafora ban. Yeah, tisse gafora ban. Parce que we accident force ça non. Ka fɛngɛko bɛɛ bɔ la o bɛ se adamaden nin de ma ni accident kɛra a bɛ se mɔgɔ nin de ma donc fɛn min bɛ se ka adamaden nin minɛ donc o ye kɔlɔlɔ supreme ye quoi. A dɔ fana min ye an ka baara ninnu kɔnɔ na an y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ an ka finitigiw ni population ni ɲɔgɔn cɛ
komi a yɛrɛ
gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ danaya baliya bɛ yen surtout u ni ɲɔgɔn cɛ alors que u fila dun bɛɛ de kan ka jɛ pour que ka ɲɔgɔn ka baara facilite parce que n'i y'a mɛn finitigi bi. C'est que la population dɔ bɛ yen n'a mɛ population fana b'u da ka sunɔgɔ c'est que u b'a dɔn ko finitigi dɔw de bɛ yen minnu b'u sécuriser donc o gɛlɛyaba b'a kɔnɔna na donc o fana bɛ yen nɔ tension yɛrɛ bɛ wuli a kɔnɔna na min bɛ se ka na ni mankan ye an y'a ye a ma kɛ yan nɔ mais tension wulila mali yɔrɔ dɔ la wo tiɲɛni yɛrɛ kɛra fo mɔgɔ dɔw ni tora la parce que finitigiw ni population tun tɛ ka bɛn ni y'a ta k'a lajɛ coût économique la sur le plan économique fana ni mɔgɔw tɛ ka sariya faamuya u tɛ ka bato u bɛ ka kɛ u mago t'a la a impact bɛ se an ma fana sur le plan économique parce que sariya ye tɛmɛsira dɔ de fɔ bɛɛ kan ka tɛmɛ o fɛ e ni i ma règle respecter fana ɲangini min kan ka da i kan sira min fɛ n'a ma da i kan o sira fɛ perte de don jamana ma donc kɔlɔlɔ min b'a la an tɛ se ka a fɔ
dɔw y'a yira k'a bɛ hali sugu gɛlɛya ka da kan ni feerefɛnw bɛ ka tɛmɛ ni wari minnu bɛ sara u la o b'a kɛ sababu ye ni feerefɛnw
olu b'a minɛ dɛ u b'a fara u ka feerefɛn minɛnw kan minɛn sɔngɔ kan et je pense que bɛɛ de b'o fana ressenti parce que a kɛra cogo o cogo i kɛra fama ye o i kɛra mɔgɔ fɛn fɛn ye i bɛ taga n'a san sugu la dɛ donc o caman de b'a la et dɔgɔjɔlaw yɛrɛ surtout o b'olu de frappé o caman de b'o kan douane impliquée dɔw la des fois gendarmerie b'a la des fois donc fɛn fɛn bɛ k'a bɛ fara mɔgɔw ka fɛn fɛn bɛ imposer mɔgɔw kan poste la u b'a fara u ka minɛnw de kan pour que ka se ka bɔ u ka jago la cogo min na.
D'accord. N tɛ fɛ ka dɔn Umar Dembele solution b'o la wa.
Solution b'a la court terme bɛ long terme bɛ parce que a fɔlɔ ye n da sera ɛnsi min na a fɔlɔ ye an bɛɛ k'a ɲini ka bila sariya kɔnɔ an ka jamana mana sariya min ta an ka labato parce que n'an bɛɛ bɛ jamana sariya labato nin ye nin minɛna nin ye minɛna o tɛ yaara o tɛ yaara o bɛ ban pewu donc sariya labato o y'a beleba fɔlɔ ye sariya labato ye mun ye n'i ye bolifɛn san a fɔlɔ ye n'i bɛ bolifɛn n'a papiyew dafalen bɛ e yɛrɛ ka sɛbɛnw dafalen bɛ o kɔrɔ ye i bɛ se o mɔgɔ min b'o dɔn o kɔlɔlɔ tɛ se k'o tigi minɛ mais n'i to hokumu kɔnɔna na kɔlɔlɔ bɛ yen par exemple kucala ne ye kucala ta annuellement protection civile bɛ fɛn min di ne ma moto bɛ tiɲɛni min kɛ bolifɛn si t'a kɛ.
Mais est-ce que jamana man ka sariya dɔ ta min b'a yamaruya k'a fɔ maa si man ka fɛn san bolimafɛn san hali feerekɛla man ka bolimafɛn feere maa ma maa min tɛ sariya bolimafɛn sariyaw dɔn.
Bon n bɛ min fɔ yen dɛ sariya ninnu bɛɛ sɛbɛnnen bɛ o papier la.
Donc o sariya bɛ yen.
Sariya bɛɛ bɛ papier la jamana mɔgɔw b'a dɔn a bɛɛ bɛ yen moto i kan ka fɛn fɛn ta moto la a bɛ yen permis b'a kɔnɔ.
Oui, mais k'a yira k'a fɔ ko i man ka san walima kelen i man ka feere maa min t'a dɔn fɔ a tigi ka na ni permis ye k'a yira k'a fɔ ko n bɛ sariyaw bolimafɛn sariyaw dɔn.
Non o tɛ pretexte ye o ne bɛ se ka taa moto san permis bɛ n bolo n bɛ taa moto san mais ne bɛna a di n den ma k'a sɔrɔ permis t'o bolo yɔrɔ moto mɔgɔ caman tɛ moto yɛrɛ fɛn fan hali dɔ bɛ mobili boli a tɛ se ka moto permis t'a bolo mais n'i y'o fɔ mɔgɔ ye a ka bon mɔgɔ hakili ma. Tu as fait donc ne chauffeur mais comme tout non moto fana bouli ba adana et donc benika dontaro iba kala moto fana taba dana avec une fois moto ni moto sera ni mol sera donc c'est différent.
D'accord. Moussa Traoré, est-ce que la djoubé no bi mimbe dugude un finiti la ka o meri nyema o bela jelen franyanga wala sa ka to ka baroke ni kon na djabi se ka sora la chigomi
on se ka fo ngo cadre sigle no ka fo de an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin fɛnw na mais fɛn de sécuritéw bɛ kɛ ni degun nana an bɛ sigi an bɛ kuma o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ kalo kelen o kalo fila ubiyɛn kalo saba naani aw bɛ sigi aw bɛ fɛnw jateminɛ degun minnu bɛ yen fura minnu sɔrɔla la o ma boloda.
Donc kunbɛli walew tɛ yen jaabili walew de bɛ yen prévention tɛ kɛ fo ni gɛlɛya sɔrɔla tuma min na ka ɲɔgɔn lajɛ k'o ɲɛnabɔ.
Ouais, c'est à dire cadre formel tɛ yen. K'a fɔ sisan ni kalo saba o y'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen erreur sécuritaire bɛ se ka kɛ fɛn bɛ yen o fɛn tɛ yen a kan ka ɲɔgɔnɲɔgɔn ka kuma circulation na j'ai dit o fɛn tɛ yen mais ni problème dɔw posera an bɛ se ka maire wele an bɛ se ka protection civile wele an bɛ se ka ONG dɔw wele même on a nous à notre niveau on veut initier an bɛ fɛ ka formation dɔ boloda an ka mɔgɔw ani transporteurs ani ekɔlidenw. Pour que au moins accident mon beke dugu kono chamam se ka boala anga mo ka baraketu ab se ka yelama donc on ambe ka hakli jara boaka voir amna na formation ke tokodi.
D'accord. Projet Mali Justice au bolo est-ce que cadre kanga formaliser ani projet Mali Justice beka wole demande se ke 5 ans voilà ça ninko yin ka se ka ba
a kanga formaliser je pense que a bebe taranyan la nyinena an tun bɛ to ka rencontre dɔ kɛ kalo o kalo je pense que fama caman bɛ yan u fila bɛɛ commissaire ni mairie u tun bɛ participer o la kalo o kalo an bɛ rencontre de restitution dɔ kɛ avec les autorités de Kucala Donc coronavirus nana sera en train de réorganiser à la caisse à ma. Donc quand on a une famille de ménage, on met galère mon une circulation qu'on a dans une voie sera au camp. Amo n'y a plus rien à et à cause là faire on met discuter on met bien solution dans au camp là. On met oublier tantôt on met la garine on garde boloda on met au courant contre périodique nous que. Je pense que au lieu de faire d'oyer à quand à que et jamanadou ni dirigeant ni onche gouvernant ni gouverneur ni onche abe problème chama me abse ko obo communauté ko nana
d'accord kala djou ke wala sa bela djelen ki hakila ta fo fere nyuma nka se ka soro ni ngel ya nana mbe foli la se aywa Moussa Traoré ma ale kumbe ya aywa police u tokola na le commissaire adjoint Kuchala Umar Dambélé ale ye Kuchala maire Issa Karunga Keita ale kumbe en projet mali justice tokola nege karafe juru la ani jala bemba peting jara amba wala donia ko ni siga fo banye studio tamani ale ni projet mali justice ka djaka baraye nere Muhammadu Touré au kambe chini siga fo
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoun.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.